Budeme číst ze 2. Mojžíšovi, 13. kapitoly, 17. až 22. verš. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli z egyptské země rozdělení do bojových útvarů. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti. Ten totiž zavázal Izraelce přísahou, až vás Bůh navštíví, vynesete odtud sebou mé kosti. I vytáhli ze Sukotu a utábořili se v Étamu na pokraji pouště. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci.
Tak haleluja! Izrael konečně vychází z Egypta. Už jsme se dočkali. Poslední dvě neděle už to vypadalo velmi slibně a nadějně, ale pak nás Robert schladil takovým nekvašeným textem zase. Tak už jsme si říkali, jestli se vůbec dočkáme, že Izrael konečně opustí Egypt. A jsme tady. Po několika měsících, když jsme byli ponořeni do toho textu, se Izrael vydává na cestu. Jestli chcete si dát nějaký test, jestli skutečně tím biblickým příběhem žijete, tak se ptejte, jestli plánujete v létě dovolenou v Egyptě, nebo jestli už nakupujete nekvašené chleby v obchodě, nebo jestli místo kočičky a pejska si chcete pořídit beránka jako domácího mazlíčka. Strávili jsme spoustu týdnů v tomto textu, ale Izraelci strávili v Egyptě přes 400 let. Nejsme na tom zas tak špatně. Dokonce možná jste teď smutní, že se naše cesta blíží ke konci. Protože jestli se nemýlím, už nás čekají jenom dvě neděle, než dokončíme tuhle sérii. A je to trošku škoda, protože Izrael je konečně vykoupen, Izrael je konečně svobodný a Izrael se vydává na cestu. Vykoupením Izraele ten příběh nekončí. Dovolím si tvrdit, že naopak začíná. Kdyby Hospodin jen Izrael vykoupil a my jsme teď četli dnešní text jako poslední, byl by to happy end. Vydávají se na cestu, všechno je dobré. Bůh už tady není válečník, dobyvatel, ten, který drtí Egypt, ale je tady pastýř, který vede svůj lid. Je jako matka, která se stará o své děti. V tom textu je konečně jaro, pozitivní náboj, energie, konečně všechno vypadá dobře. Ale jak určitě víte, ten text tady nekončí. A bohužel víme, jak vlastně dopadne snažení Izraelců nebo následování Izraelců Boha na poušti. Happy end to úplně není. Ale proto je vlastně starý zákon v mnoha ohledech, teď to možná bude znít blbě, ale lepší než ten nový. Nový zákon byl vlastně napsaný během jedné, dvou generací. Lidi byli plní zážitků a dojmů z Ježíše, z jeho vzkříšení, z toho, co se děje, Ducha Svatého a byli v očekávání, že teď už to přijde. Ježíš přijde podruhé a nastolí Boží království. A takový tón vlastně vidíme skoro v celém Novém zákoně. Ježíš přijde brzy, vytrvejte, už je to skoro tady. Ale jak víme, Ježíš nepřišel. Starý zákon byl oproti tomu napsán během rozmezí tisíce let. A vidíme na něm velmi dobře, co se stane, když vyprchá prvotní láska, prvotní nadšení, že z toho úžasného aktu vykoupení nám potom může trošku zhořknout v puse. Ale tam ještě nejsme. A zkusme se držet toho textu, který tady máme dneska před sebou, i když je to těžké, když víme, co přijde. Už jsme několikrát slyšeli, jak je téma vykoupení důležité. Nejen pro Izrael, ale i pro nás. Vykoupení je vlastně centrální příběh celé Bible. Starý zákon má vykoupení Izraele, nový zákon má vykoupení světa skrze Ježíše. A není to náhoda, že Ježíš vlastně umírá v době velikonočních svátků, v době Pesachu. Naopak, on vlastně ukazuje, v čem ten starý zákon, ta stará smlouva nebyla dokonalá, v čem je potřeba ji vylepšit, v čem nestačila. Buduje na tom příběhu exodu. Je tam spoustu paralel a spoustu symbolů. Ale vykoupení ani Ježíšovo příběh nekončí. Po vykoupení vždycky musí přijít následování. Naše následování Boha. Představte si, že by Hospodin vykoupil Izrael, řekl byste volní, faraová spouští, můžete jít, a Izrael by řekl, my nejdem. My jsme dobrý. My to tady možná nějak zvládnem. Díky, že jsi to zařídil, ale nám je tady dobře. Nesmíme zapomínat, že Izrael byl v Egyptě přes 400 let. Oni neznali nic jiného. Oni neznali nic jiného. To byl jejich domov. Byli sice v otroctví, musel to být těžký život, ale byl to jejich domov. Nic jiného neznali. Proto je můžeme obdivovat za to, že jsou teď nadšení a následují Boha, následují Hospodina do pouště. Opouštějí to, co znali, a vydávají se do neznáma. A určitě měli spoustu otázek, určitě měli spoustu očekávání. Teď oni Hospodina vlastně skoro neznali. Oni neměli Bibli jako my. A vlastně nevíme, jak k ním Hospodin promlouval těch 400 let, co byli v Egyptě. Máme poslední příběh je Josef. Josef umírá a pak je mezera. Pak je pauza. Je možné, že Hospodin k ním 400 let nepromluvil. Oni teď najednou poznávají, kdo je vlastně ten Bůh našich předků. Kdo je ten Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. A zatím, jak ho poznali, poznali Boha soudce. Bůh, který je mocný, který se ničeho nebojí, který drtí Egypt svými ranami, který se nebojí vyvraždit všechny prvorozené. Od zvířat až po děti. Co asi museli prožívat? Co si asi museli říkat, když začali putovat a následovat Hospodina? Já, když jsem uvěřil a byl jsem vykoupen, když použijeme ten stejný termín, tak jsem měl taky spoustu otázek. Jedna z těch otázek bylo, co teď? Kudy mám teď jít? Co teď mám dělat? Jaká je teď tvoje vůle, Bože, pro mě? Mám zůstat na škole, kde jsem, nebo nemám? Mám zůstat s přítelkyní, kterou mám, nebo nemám? Mám studovat pro to zaměstnání, který si myslím, že bych v něm byl dobrý, nebo nemám? Co vlastně mám dělat? Veď mě, Bože. Já tě chci následovat, ale nevím kam. A tehdy, nevím, jestli si to pamatujete, bylo velmi populární zjišťovat, co je Boží vůle. To bylo spousta na všech sjezdech mládeže a konferencí, vždycky byl nějaký seminář, jak zjistit, co je Boží vůle pro můj život. Já jsem vždycky objížděl všechny ty semináře a snažil jsem se tam najít nějaký recept na to, jak zjistím tu Boží vůli. Protože jsem si to představoval tak, že Bůh mi nadiktuje každou řádku mýho života a já podle toho budu žít. Bůh mi řekne, studuj tuhle školu, tak ji budu studovat. Bůh mi řekne, jdi tam, já tam půjdu. Vezmi si tuhle ženu, tak si ji vezmu. Bože, jsem tady, udělám, co mi řekneš, ale řekni mi to. Protože bez tebe nevím, co mám dělat. A tak jsem se snažil nějakým způsobem donutit Boha, řekni mi, co mám, prosím tě, dělat. Jak se mám rozhodnout? Jak doufám víte, takhle to nefunguje. Bůh není kartářka Jolanda, která by nám řekla, co máme dělat, nebo co jsme v minulosti dělali. Bůh není džin, který nám splní naše přání, kterému my řekneme. Ale v tu dobu já jsem byl úplně paralyzovaný udělat jakékoliv rozhodnutí. Protože jsem se bál, že když se netrefím do té Boží vůle, tak si tím zkazím celý život. Poznamená mě to a už se nebudu moc dostat zpátky na tu správnou cestu. Co když se rozhodnu pro špatnou školu? Co když se rozhodnu pro špatnou ženu? Školu můžete vystudovat druhou. S ženou je to trošku horší. Jak poznám, co je Boží vůle? Pak jsem pochopil, že do Boží vůle se nemůžu trefit. Že Bůh nás vede k tomu, aby jsme ho následovali, aby jsme vyrazili na cestu. Jaká ta cesta bude, nevíme. Jak to nevěděli ani Izraelci, kteří nevěděli, kam jdou. Oni šli domů, ale nebyl to jejich domov. Vyraž na cestu a jdi a následuj mě. Bude ta cesta lehká? Bude ta cesta krátká? Bude ta cesta bez trápení? To nám Bůh nikde neslibuje. Ale Bůh nám neřekne specificky, nebo většinou nám to neřekne specificky, co jeho vůle pro náš život. Představte si, že by se ho Izraelci zeptali tehdy, jaká je tvá vůle? A Hospodin mi řekl, tak vy chcete vidět moji vůli? Tak nejkratší cesta je přes pobřeží, kolem pobřeží, ale tam vás nevezmu, protože vaše víra je strašně slabá. Hned byste zatoužili jít zpátky. Tak nebojte, já vás přivedu k moři, pak zatvrdím srdce faraona, pošlu ho na vás, vy budete v pasti, pak já udám obrovský zázrak, rozevřu moře, nechám vás projít a pak zničím faraonova vojska. To je moje vůle. Jdeme do toho. Myslím, že Izraelci by nevylezli z postele. Vy byste řekli, jo, to je bláznoství. Někdy je lepší Boží vůli neznat dopředu. Následovat Boha znamená odejít od sroctví k směrem ke svobodě. Odvážně a s důvěrou, že on na té cestě se mnou je. Ať ta cesta je jakákoliv. A jak poznat, jak se rozhodnout a co udělat, jakou odbočkou se vydat, na to neexistuje univerzální recept. Jediné, čeho se můžeme držet, je to, že se vydáme právě s důvěrou. Že budu věřit, že Bůh jde přede mnou, že Bůh je se mnou a že mi pomůže, ať ta cesta bude vypadat jakákoliv. A na mě je, abych byl odvážný. Na mě je, abych žil v pravdě. Na mě je, abych žil v lásce. S důvěrou, že Bůh je se mnou. Když farao propustil lid, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Robert mi trošku ukradl část kázání. S tím slovíčkem pro děti. A... Kratší cesta není lepší cesta. Kratší cesta není cesta lepší. K věcem, které za něco stojí v životě, totiž vede dlouhá cesta. Cokoliv je v životě vzácné, dobré, co stojí za naší námahu, k takovým věcem vede dlouhá cesta. To je pravidlo, které není jenom duchovní, ale funguje vlastně ve všech oborech. U nás v práci se snažíme dodat software investičním bankéřům. Oni nám zadají nějaký úkol a druhý den se zeptají, už to máte hotový? My jim řekneme, to, co jste nám napsali na kousku papíru, ještě to nemáme hotový. Ještě ani nevíme, co vlastně po nás chcete. Všechno musí být hned, rychle, teď, včera bylo pozdě. Ale pokud chceme stavět dobré věci, pokud chceme budovat dobré vztahy, pokud chceme budovat dobrá společenství, neexistují na to bohužel zkratky. A většinou k ním vede dlouhá cesta, namáhavá a těžká. My často chceme výsledky vidět okamžitě. Ale tak to bohužel nefunguje. Co je ale krásné na tom verši, co jsme četli, je důvod, proč Hospodin vybral další cestu. Co byl ten důvod? Důvod byla slabost Izraele. Možná byste mohli očekávat, že Hospodin teď řekne, teď jste viděli moji sílu a moc, co byste se báli Pelištejců? Je zničíme. Zničili jsme Egypt, zničíme Pelištejce, jdeme. Ale Bůh vidí, že nejsou připraveni. Bůh vidí, že jejich víra je slabá. A Bohu na nich záleží. Bůh je nechce zlomit. Bůh nechce zlomit jejich slabou víru. Nezlehčuje to. Není jako my. Já mám většinou problém s tím, že pokud já nemám ten problém, který má někdo druhý, tak to není problém. Když to zvládnu já, ty to zvládneš taky. Musíš se na to podívat z boží perspektivy. Tvoje problémy jsou nic. Mám problémy s naším dítětem. Jedno dítě, žádný dítě. Naše dvě děti zlobí. Tamhle šedivý mají 4. Je to prkotina. Ty jsi nemocný? Podívej se na támhletu. Podívej se na támhletoho. Ten je nemocný, ten trpí. Tvoje starosti, to bych chtěl mít. Bůh takový ale není. Bůh takový není. Bůh vidí naši slabost, Bůh vidí naše trápení, ať jsou sebe menší, a záleží mu na nich, záleží mu na nás. A upravuje naši cestu, abychom se nezlomili, abychom neodpadli. Pomáhá nás, pomáhá nám, vede nás. Zkusme být taky takový. Pak čteme, že Mojžíš vzal sebou Josefovy kosti. To je zajímavou věc, kterou si zbalit na cestu. V tom schonu se divím, že vůbec na to pomysleli, ale zase je to vlastně nějaké zhmotnění toho, že Bůh naplnil svůj slib. Aby když někdo uvidí, co to tamhle vezete sebou, to jsou Josefovy kosti. To je ten, díky kterému jsme přežili, díky kterému jsme se dostali do Egypta, ale který také prorokoval v podstatě a řekl, Bůh vás navštíví, Bůh přijde znova. Nebojte se. Je zajímavé, že to zrovna zaznělo od Josefa, který byl vlastně v Egyptě doma, který byl druhý nejdůležitější muž celého Egypta. A přesto, když umírá, říká ne. Já chci, aby moje kosti byly jednou pochovány v zaslíbené zemi. To je můj domov. Egypt se všechnou svojí slávou a poctami a bohatstvím a majetkem odneste mé kosti k nám domů. Je to zhmotnění toho, že Bůh naplňuje svoje sliby. A naplní i sliby, které dal nám. Ale nezapomeňme, že to bylo po 400 letech. Je to povzbuzení, ale i varování. Je to povzbuzení, že Bůh je věrný. Je to varování, že se toho třeba nemusíme dočkat. My vždycky doufáme, že Bůh vyřeší naše problémy, naše nemoci, ideálně rychle. Ideálně, aby jsme moc netrpěli. Ideálně, aby jsme se toho dožili. Ale ne vždycky se to tak děje. Ale i Josef si uvědomoval, že Egypt není jeho domov. Egypt není náš domov. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a taky cestou vedl. V noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálel od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Nebylo by úžasné mít takový sloup zaparkovaný tady vedle modlitebny, který by nás vedl každý den a říkal nám, kam máme jít a co udělat. Nebylo by to úžasné? Ne. Protože Izraelci sloup měli. Oblakový, ohnivý. Izraelci viděli rány, které Hospodin poslal na Egypt. Izraelci prošli mořem. Izraelci jedli duchovní chléb. Izraelci viděli vodu stříkající ze skály, kde předtím voda nebyla. Izraelci viděli tolik znamení a co je o nich napsáno? Jejich těla leží mrtvá na poušti. Přes všechny tyhle znamení, přes všechny tyhle zázraky Izraelci nedošli. Zázraky totiž většinou nefungují. A čím máme tak rádi? Nejvíce zázraků v Bibli, koncentrace nejvíc zázraků, najdeme právě v Exodu. A pak je najdeme, když přichází Ježíš. To je nespočet zázraků. Izraelci skončili mrtví na poušti. A lidé, co viděli Ježíše, syna Božího, chodit po téhle zemi, skončili tím, že volali ukřižuj. Když jsem byl mladší, tak jsem si vždycky přál, protože jsem ještě neuvěřil, pořád jsem pochyboval a říkal jsem si, kdybych tam tak byl a viděl jsem to na vlastní oči. uvěřil bych. Pak jsem si uvědomil, že kdybych viděl cokoliv, kdybych viděl ohnivý oblak, tak by mi to nepomohlo. I kdybych viděl, jak Ježíš křísí Lazara z mrtvých, tak by mi to nepomohlo. Co máme napsáno o farizejích, kteří viděli, že Lazar vstal z mrtvých? Začali plánovat, jak Ježíše zabít. Všichni byli pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni jedli duchovní pokrm a byli pobiti na poušti. Poušť byla poseta jejich těly. Sebevětší zázrak, sebevětší ohnivý oblak nedokáže totiž změnit lidské srdce. Vidět Ježíše, jak sytí hladové a uzdravuje nemocné, nedokáže změnit lidské srdce. Proto jsme četli text na začátku, který říká, co dokáže změnit lidské srdce. A to je duch. To je duch, který přichází, který je lepší než oblak. Oblak zůstává jen venku, ale duch přichází dovnitř. Duch přichází dovnitř a mění kamenné srdce na srdce živé. Zákon, který byl napsán venku na deskách, se nedostal dovnitř do srdce. Ale duch přichází a vepisuje zákon do srdce. To je zázrak. To je opravdový zázrak. Opravdový zázrak je to, že Bůh vidí moje srdce, vidí, jak je zkažené a hříšné a chce v něm přebývat. Opravdový zázrak je to, že Pán pánů a Král králů, Stvořitel vesmíru, se sklání a záleží mu na našich starostech. To je zázrak. A přesto toužíme po Boží přítomnosti. Doufám, že toužíme. Doufám, že toužíme po Boží přítomnosti a chceme zažít to, co zažívali Izraelci. Chceme zažít ten pocit, kdy jsme blízko Bohu. Chci, abyste se zamysleli teď. Kdy jste naposled cítili Boží přítomnost. Mocnou, silnou. Nebylo to krásné? Nebylo krásné být Boží přítomnosti? Není lepší být na poušti, ale v Boží přítomnosti, než v Egyptě s hrnci masa? Chceme zažít Boží přítomnost. Já Boží přítomnost většinou zažívám ve věcech, které mi nejsou příjemné. Například při přípravě kázání. Ten proces nenávidím. Vždycky si říkám, proč to dělám. Ale přesto v tom procesu někde zažívám vždycky Boží přítomnost. A proto to dělám. Proto mi to stojí potom zase to zkusit znova. Protože zažít Boží přítomnost za to stojí. Nebo zažívám Boží přítomnost, když milujeme někoho, kdo si nezaslouží naši lásku. Nebo když odpouštíme někomu, kdo si nezaslouží naše odpuštění. Jsou to často věci nepříjemné, ale v nich zažíváme Boží přítomnost. V nich se můžeme Boha dotknout. Proto si vzpomeňte, když jste naposled zažili Boží přítomnost. A dělejte to více. Dělejte to častěji. Že to za to stojí. Bůh je tady. Na Boha nemusíme čekat na Boží království až jednou někde. Bůh je tady s námi. Bůh je v našich srdcích. Ale my jsme často pořád v Egyptě. Jdeme na cestu a hledejme Boží přítomnost. Jdeme po cestě, která může být dlouhá a těžká, ale která stojí za to. A pokud si nemůžete vzpomenout, kdy jste naposled cítili Boží přítomnost, pokud jste třeba nikdy necítili Boží přítomnost a slyšíte jeho hlas dnes, nezatvrzujme svá srdce. Vždyť my jsme okusili, že Bůh je dobrý. Amen.